wa Washington laanta afka Soomaaliga idaacada VOA waad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga voasomali.com. Waxaan dhigay salaamantiin ba meel kasto aad joogtaan waa arurnimo sabti ah bisha Juun waa 12 sanadka 2022 ka saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii arurnimo Washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadda Saaka ee caalamka waxa idin soo jeedinaya Jamaal Ahmed Usmaan iyo anigu ah Falastiin Ahmed Iimaan.
Kabadu markii ay ka hadlaysay si guud bay u hadashay oo ay tiri waxa laga soo wariyay goobahaasi in ay wax isla markii ka soo taban laakiin inta maanta xukunka gacanta ku haysa ee wax isla taabahay aanana iyo kaana dawadankii maamulay loogu talagalay markaa in ay maamulaan oo ay si wanaagsan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ka waramay dib u dhaca doorashooyinka dalka Ethiopia ee dowlad deegaanka Soomaalida wareysa ayaanu idin kaga haynaa. Qodobada kale ee aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah gudoomiyaha xisbiga uu ciid oo sheegay in xisbigiisa iyo xisbiga wadani ay ku heshiiyeen in ay kala qaataan kuraasida gudoonka baarlamaanka iyo duqa Hargeysa ka hor doorashada. Wararkii ugu dambeeyay ee shirkii wadamada G7 ee ka socday wadamada Britain, gobolka Ontario ee dalka Canada oo galay wajigii koowaad ee xayiraadda looga qaadayo. Roobab xoog leh oo ka da'aya qaybo ka mid ah dalka Australia muddo 2 ah kuwaas oo qasaare geystay. Iyo qodobba kale marka horese warkii caalamka ku soo dhawaada waxa inoo haya Jamaal Ahmed Usmaan.
Xeerilaaliyaha guud ee Mareykanka Mark Garland ayaa sheegay Jimcihii in waaxdiisa cadaaladda ay si xoog leh u dhaqan gelin doonto xuquuqda codbixinta. Xilli gobollo badan oo xisbiga jamhuuriga ay ku xoogan yihiin ayaa adkeynayaan sharciyada doorashada. Xilli taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump ay weli si aan sal lahayn su'aalo uga keenayaan guuldaradiisii sanadkii 2020 doorashadii madaxtinimada. Garland waxa uu sheegay in waaxda cadaaladda ay dacwad ku oogi doonto hanjabaadaha ka dhankay saraakiisha doorashada, waxaana uu sheegay inay labalaabi doonaan tirada xeer ilaaliyaasha u heelan xaquuqda codbixinta, isagoo sheegay in ay kuwaasi baari doonaan sida gobollo badan ay u qabtaan doorashooyinkooda. Waxa uu intaasi ku daray xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka in waaxda cadaaladda ay baari doonto goobaha codbixiyaasha dadka madowga ay ku sugan yihiin, kuwaasoo la sheego in safafkooda in ka badan inta ay sugaan codbixiyaasha cadaanka ay ku sugnaadaan xilli lagu dhibaateeyo qaabka ay codadka u dhiibtaan. Dhibaatadaasi ayaa waxaa la sheegay inay ka jirto gobollo badan oo codadka doorashooyinka madaxtinimada ay madaxdu ku dagaalamayaan sida gobolka Georgia oo kale. In ka badan 350,000 qof oo ku dhaqan gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa wajahaya xaalad macluula, waxaana la sheegay in malaayiin kale ay khatar ugu jiraan xaaladdaasi macluusha sida lagu tilmaamay falanqeyn ay sameeyeen hay-adaha qaramada midoobay iyo kooxaha gargaarka, kuwaasoo sheegay dagaalada ka socda gobolka Tigray inay sababteeda leedahay musiibadaasi oo muddo 10 tii ugu xumeed cunno la'aan. Madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Mark Lowcock ayaa waxa uu sheegay in gobolka Tigray ay ka jirto xaalad abaareed, waxaana intaasi uu ku daray in tirada dadka ku jira xaaladda macluusha ay sii badanayso marba marka ka dambeyso. Waxa uu yiri tirada dadka macluusha ee gobolka Tigray waa ay ka badan tahay meel kasta oo dunida marka la fiiriyo, taasoo ka dhigaysa buu yiri tiradii ugu badnayd marka la fiiriyo abaartii Soomaaliya ku dhufatay sanadkii 2011, halkaas oo ruux milyan Soomaaliya ay noloshooda ku waayeen. Warkii dunida dhigaystayaal waa nagaynta.
Mahadsanid Jamaal Ahmed Usmaan oo warkaasi noo soo jeedinaya. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Gudoomiyaha xisbiga Wicid ayaa sheegay in ay doorashada ka hor labada xisbi ee wadani iyo Wicid ay ku heshiiyeen inay kala qaataan kuraasta gudoonka baarlamaanka iyo duqa magaalada Hargeysa. Warkan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
Doorkii maalmoodayna dhaafay tartanka iyo loolanka dibadda u soo baxay ayaa ahaa si gaar ah mid u muuqanayay marka la eego murashax Cabdikariin Axmed Mooge oo ahaa murashaxii codka ugu badan ka helay degmada Hargeysa murashaxiintii u tartamayay, iyo Siciid Cabdisamaad Siciid Culey oo isaguna ahaa musharax xisbiga Wicid uga sharaxan degmada Hargeysa, islamarkaana shaaciyey inuu u sharaxan yahay maayarka magaalada. Loolankii dibadda u soo baxay iyo tartankii ugu dambeeyey ayaa gabagabadii ku dhammaaday in Siciid Culey uu u tanaasulo Cabdikariin Axmed Mooge. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee uun jeneral Faisal Cali Waraabe oo isagu hore u sharaxay Saciid Culay isla markaana xisbiga mucaaradka ee uun u qondeeyay in uu maayarka magaalada Hargeysa uu noqdo Saciid Culay ayaa waxa uu ka sheegay gudoomiye Faisal Cali Waraabe oo ay hareere taagan yihiin Cabdikariin Axmed Moogey iyo Saciid Cabdisamad Saciid Culay ayaa waxa uu yiri
oo dadka loo tanaasulayna ay ku faa'iidaan ilaah ka yar waxaan aad iyo aad horta u mahadnaqayaa Saciid inkeenan halka yeelo go-aan khayr qabo hirgala oo dadka loo tanaasulayna ay ku faa'iidaan ilaah ka yar waxaan aad iyo aad horta u mahadnaqayaa Saciid oo tacab badan geliyay halkaas xisbigana in badan ku jiray wadooyinka istaagay sida Yurub codkaysiya yidhi kursiga horta meyrka sida madaxweyneyaasha looma doorto ee xisbu ka soo baxa madaxweyneyaasha ayuun baa loo doortaa public loo doortaa asxaabta ayaa soo saarta qofka noqonaya meyrka iyo meyr kuxigeenka Cabdikariim Axmed Moogey anigu aabihii baan mar iskuulka wada qoday ilaa naxariiste ilaahay uu noqon saaxiibna ahayn ilaahay uu naxariiste ta waxaan waa inankaygii ayuu taagan yahay saaxiibna waan ahayn aad iyo aad intaa imaku ordiyo aktivistkaana waxaa dhowr meelood oo xafladood ayaan ka taageeray oo markaan arkay inuu programkiisa wato aniga waana program baan la imey ilaahay kaygo kale yaanu kaa dhigin marka waga nasiib bato dadkii yaryaraayo magaqaan gaadhay oo mustaqbal u baahan ayay si barxadba ku soo beegmeen halkaana idiin ilaahay gashayo waxaan siin maraba hashi laga baxay markaaga afraada taalayraa
gudoomiyaha xisbiga cun jeneral Faisal Cali Waraabe ayaa carabka ku dhuftay in labada xisbi mucaaradda wadan iyo u ciid ay hore ugu heshiiyeen inay kala qaataan kuraasida gudoomiyaha aqalka wakiilada iyo duqa magaalada Hargeysa
kursigan horta kursiga cusub ahaa idii warabe anagii iyo wadani hore aanu heshiinay Cabdikariim oo ahayn magaalaan saahay wadani ahayn weliba aniga ii dhow marka ayaanu ku heshiinay iyo qaataan speakerka ana aan meyrka Hargeysa qaato saasaanu ku heshiinay labada xisbi weliba aniga kuma ahayn insha Allah tacayna saddex xisbi iyo madaxtooyada wada shaqeeyaano doorashada ilaahay subxaana watacaala aan wadaa ku galay oo weliba madaxweyne ku ammaanan yahay oo lacagtii oo dhan boqolkiiba shan iyo toddobaad bixiyey halkan shan labaad ka bixinay oo u tagaysa legasiga u geliso inaynu hagaajino oo dalku dhaqaaqo ayaa horta u sameynay
inta la og yahay waa murashaxii saddexaad ee uga tanaasula Cabdikariin Axmed Mooge maayarka magaalada Hargeysa Saciid Cabdisamad Saciid Culay iyadoo horena ay jireen murashaxiin xisbiyada mucaaradka ka soo baxay oo iyaguna u taagnaa duqa magaalada Hargeysa balse markii dambe sheegay in Cabdikariin ay uga tanaasulaan si kastaba ay ahaataba marka gudoomiyaha maxkamadda gobolka Marood Jeex u dhaariyo isla markaana rasmiyan loogu dhawaaqay natiijada kama dambeysta ah ee doorashadii degmada Hargeysa ayaa ay noqon doonaan kulan ay isugu yimaadaan xubnaha la soo doortay 17-ka ee degmada Hargeysa si ay u doortaan duqa magaalada Hargeysa iyo ku xigeenkiisa Qadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
waxaa dib loo dhigay doorashadii ka dhacayd gobolka Soomaalida Itoobiya doorashadan oo la qorsheeyay inay guud ahaan dalka Itoobiya ka dhacdo ayaa dib u dhaceeda gobolka Soomaalida iyo dhowr gobolo kale waxa sabab looga dhigay wax isdaba marin haddaba arrimahaasi ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxay ka wareysatay Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo aqoonyahan gobolka ka soo jeeda kana faallooda arrimaha Geeska Afrika ugu horeyn waxay wax ka weydiisay doorashooyinkan iyo waxa keenay dib u dhaca
aad baad maasan tahay walaal doorashadan waxay ahayd doorashadii lixaad ee ka dhacaysay guud ahaan ba Ethiopia gobolkuna dee wuxuu ka tirsan yahay gobollada Ethiopia ay doorashadu ka dhici lahayd xilligii loogu talagalayna waxay ahayd caadiyan inay kala hore dhacday ahayd laakiin corona dartii ayay dowladdu tilayaa dib loo dhigay inta soo qolada tikraay leedahayo waxaa si ay ugtooda qabsadeen muddaad warka uga hayso imikana waxay dhici lahayd 12-ka bishan aynu ku jirnay June marka haddana laba gobol oo uu ka mid yahay gobolka Soomaalida iyo gobolka kale xeerrida yaa la yidhi waxaa dib loo dhigay ilaa iyo September 6 waxaana lagu sheegay sababta dib loogu dhigay inay tahay wax isdaba marin badan oo laga soo wariyay halkaasi oo qolyaha mucaaridkii ay sheegeen oo waa sida ay hadalka u dhigeen qolyahan oo dhiga doorashooyinka maamulaha amase komishinka doorashooyinka maamula ee haweeneyda makalaska dhacay kursoogaha u tahay
marka maadaama muddo waqti ay haystaan maxaa keenay inaan la sixi karin waxyaabahaasi qaladaadka ah oo keenay in dib loo dhigo doorashada
gaanba horta saad la socoto walaalayaal waxaa jira culays saaran wadanka guud ahaanba oo dadka qaarkood ay ka shaw qabaan xataa doorashooyinka kadibna waxbay sii kala tuurayaan oo mise waxbay soo hagaajinayaan marka dadka badankoodu haddaan u fiirsato ra'yiga dadweynaha waxay aaminsan yihiin in xilligani aan muraasab ahayn guud ahaanba inay wadanka doorasho ka dhacdo maadaama ay isku dhacyo badan oo xagga qabiilada ah iyo cirabka ku saabsan amiro badan ka jiraan gacan ku-haynta dowladduna ayna adkayn goobaha badankooga oo dowladdan cusubtan iyo muddo saddex sannoodo ay waddanka maamulaysayba lagu durayay in ay wax ka qaban weydeeyaan shacabka dhimashadiisa iyo isku dhacyada urumaha kala duwan ee waddanka ku nool iyo iyadoo isku dayda marka qaarkood inay xoog isticmaasho inkastoona dee xooggii laftiisii haddii aad xal u isticmaalaysa ay finaaleede xooggii laftiisa aanu xal keenaynin inta badan marka guud ahaanba waddanka sida uu maanta yahay xaaladda uu ku sugan yahay ani sida igu muuqato kuma habooneyn in ay doorasho ka dhacdo muddo inta ka badan in loo diyaar garoobo oo dadkii loo diyaariyo oo dadkii la isku keeno horta heshiis guud iyo waxaa la sameeya mooyaane hadda way adkaanaysaa in doorasho saasu kale un ay ayabs kaga dhacdo haddaan inta hal dhinac u badno midda kale dadkii matalayay mucaaradka inta badan waxna waa wax doorashada ka biyadiiday qaarkoodna wayba xidhan yihiin oo dajaalashay ku jiraan halkan gobolkeena haddaad aragtana dadku sida ay markii ay taarasha qaadanayeen oo kale sidii loo qaadanayay si aan qurux badnayn yay u dhignayd oo qolyahan soo dacwooday mucaaradkii marka ay boodhiga doorashooyinka u tegayeen dabcan waxay ku qanacaan bay tuseen taas baa keentay marka in dib loo dhigo
yaa lagu eedeynaya wax isdaba marintaasi
wax istamarinta mayna cadaynin gabadhu markii ay ka hadlaysay si guud bay u hadashay oo ay tiri waxaa laga soo wariyay goobahaasi in ay wax istamarin ka jirto dabcan laakiin cidda maanta xukunka gacanta ku haysaa dee waxa isniga taladahaya iyakaana dee waddankii maamulaya loogu talagalay markaa in ay maamulaan oo ay si wanaagsan oo lagu wada maqsuudi karo u maamulaan kaarasha iyo goobaha doorashadu ay ka dhacayso amnigooda iyo iyo nidaamka doorashay iyagu waxay boodhiga shaqadoodu waxay tahay iyagu in ay keenaan kaarashii deedna ay kormeeraan dowladiina wixii kale oo dhan yaa saaran sida amnigii inay ilaaliso nidaamkii inay ilaaliso kala dambeynta inay meesha jirto isqaabkii loogu talagalay doorashadu ay boodhiga ugu talagalan inay u dhacdo marka waxay ku qanci kari waayeen sida ay wax u socdaan ciddaan meesha maamushana dee waa la garanayaa bas marka waxay leeyihiin haddaad hoos usii dhaadhaado waxay leeyihiin kaarashii baa la kala urursaday oo dadka qaarkood ay kala ku urursadeen qaarna waxay leeyihiin meena kaarar aan jirin baa lasoo daabacday waa sida dadku ay hadallada u dhigayaan intaasna eedaas waxay ku dhacaysaa oo xukuumadda meesha ka jirta marka
marka muddada hadda dib loo dhigay ilaa sebtembar ah ku dhici kartaa doorasho ma lagu sixi karaa qaladaadka hadda iyo waxyaabaha hadda laysku eedeynay
wallaahi kolley waa shaqo aniga siday ila muuqato aan dib yarayn in kaarar dambe dib loo soo daabaco inaan magaranaysaa kambeynkii qolyaha kale mucaaradkii kasoo horjeeda iyaguna ay waqti u helayaan oo taas xagooga laga yaabo in ay wax u tarayso oo kale haddana meeshu waa isla meeshii uun kolley laakiin shaqo badan way jirtaa oo bal aynu eegno hadda kuwan kasoo horeeya siday u dhacaan dena kuwa kalena saas say kuwan u dhacaan oo kale yaa laga yaabaa inay iyaka laftooduna wadadaasuna iska maraa dadku laakiin way sii saadalinayaan waxay leeyihiin xisbigan barwaaqeedee talalahaya maadaama cid fiican oo la tartamaysa aanay jirin oo markii horeba dee waxna mucaaradadii jeelasha lagu guray waxna ay waddanka iskaga yaacay waxna ay doorashadiiba qaadaceenba iyaga unbaa laga yaabaa inay dib usoo noqdaan oo ay qolyaha kalena ay ku sallaxayaan
kasi waxa uu ahaa maxamed ismaaciil sheekh cumar oo aqoonyahan ka faallooda arrimaha gobolka geeska afrika wuxuuna u warramayay falastiin axmed iimaan
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan guud ahaana gobolka ontario ee dalka canada waxaa shalay oo jimco ahayd uu galay wejigii koowaad ee furitaanka magaalooyinka kadib bilooyin uu gobolkaasi xayiraad adag saareed. Tan ayaa suura gelinaysa in la furo ganacsiyada qaar oo ay ka mid yihiin maqaayadaha. Gobolka Ontario waxaa degan Soomaalida ugu badan dalka Canada, kuwaasoo qaarkood ku leh ganacsiyo kala duwan. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji.
Dib u furista wejiga koowaad ee magaalooyinka gobolka Ontario ayaa bilow u ah saddex weji oo mid walba u dhexeyn doonta 12 maalin si loo hubiyo in qorshaha uu ku socdo qaab saxa, iyadoo laga baaqsanayo faafista xanuunka COVID-19 sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee gobolkan. Marka laga soo tago in la ogolaaday in barnaanka ilaa 10 qof ay isugu imaan karaan iyo in inta badan dhaqdhaqaaqyada ka dhaca dibadda la ogolaaday, sidoo kale meelaha la furay jimcihii shalay ahayd waxaa ka mid ah maqaayadaha oo dadka ay ku cunteyn karaan bannaanka, kuwooda leh meel la fadhiisto oo bannaana. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa xusay in xayiraaddu ay u qaadayaan si taxaddar leh.
We're now in a position to look at a slow and measured reopening of the province. We have created a plan to safely reopen in the coming weeks.
Waxaan joognaa meel aan si tartiib tartiib ah dib ugu furayno. Waxaan sameynaynaa qorshe si badqab leh dib loogu furayo 7 toddobaadyada soo socda. Tani waxay ku dhacaysaa si tartiib ah oo taxaddar uu ku jiro. Taasi waa waddada keliya ay ku shaqayn doonto.
And with extreme caution, that is the only way it will work.
Joseph Patrick wuxuu ka mid yahay milkiilayaasha maqaayadaha magaalada Toronto oo Soomaalidu qaar ay ku xiran yihiin. Wuxuu ii sheegay in ay khibrad wanaagsan u tahay dib u furista maqaayadaha.
The reopening of the businesses, it's going to be an amazing experience.
Dib u furista ganacsiga waxay noqonaysaa khibrad aad u wanaagsan. Tan iyo markii dalka oo dhan uu si xun u saameeyo cudurkan safmarka ah, waxay qayb ka qaadanaysaa dib u furista kobaca dhaqaalaha.
Dad badan oo Soomaalidu ay qayb ka yihiin ayaa durba bilaabay inay dibadda u baxaan oo ay ka cunteeyaan maqaayadaha si ay isu ilowsiiyaan bilooyin badan oo ay guryaha ku xareysnaayeen COVID-19 dartiis. Waa kan Nurdiin Maxamed oo ka mid ah dadkaasi.
Xuseen, aad ba u mahadsan tahay saa ogsoon tahay maanta oo la furay maqaaxiyaash oo banaanka lagu cuno. Aad ba maarta soo dhaweynaynaa haddaanahay dadka maarata Soomaalida waahi oo waxaa lagu daalay Xuseen oo maaratay fadhiga guriga ah oo meel kale aada aan jirin oo maaratay oo wax walba la xadiday. Soomaalida saa ogsoon tahay waa dad oo sheeko ah, waayo waxay jecel inay maarata banaanka ku sheekaystaan oo ku shaahiyaan. Naftigay maanta mar baa maray oo maaratay waxa kasoo gatay waxaa waaye maqaaxida. Aad ba maaratay oo soo dhaweynaynaa waayo waa wax aad lagu farxo waay.
In xayiraadda laga qaado gobolkan ayaa timid kadib markii hoos u dhac weyn laga dareemay kiisaska COVID-19. Jimcihii in ka yar 600 oo kiis oo cusub ayaa laga soo wariyay gobolka Ontario, taasoo u dambeysay tiro sidaas u yar in la soo wariyo in ka badan sanad ka hor. Sababta ugu weyn ee hoos u dhaca kiisaska COVID-19 iyo in lagu dhiirado dib u furista magaalooyinka gobolkan ayay saraakiisha caafimaadku ku sheegeen in ka badan 75% dadka reer Ontario ay qaateen ugu yaraan hal tallaal oo COVID-19. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa dadka ka codsanaya inay qaataan tallaalka isla markaana ay ku dhiirigeliyaan kuwa kale ee aanan qaadan.
If you haven't received your vaccine yet, please go and get it now. If you have, please encourage a friend, a family member, a neighbor.
Haddii aadan qaadan tallaalka, fadlan hadda qaado. Haddii aad qaadatayna, fadlan ku dhiirigeli qoyskaaga, saaxiibada iyo deriskaaga inay qaataan. Maxaa yeelay tallaalku waa kan kaliya ee aan kula dagaalamayno COVID xilligan.
Biggest factor in our fight against COVID right now.
Bilowga bisha dambe ee July ayaa lagu wadaa in la galo wejiga labaad ee lagu furayo magaalooyinka gobolkan, kaasoo dadka reer Ontario ay arki doonaan ganacsiyo kale oo furan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Wasaaradda Britain Boris Johnson ayaa kulanka wadamada G7 ee ka socda Britain isaga oo ka hadlay ku booriyay hoggaamiyaha caalamka inay abuuraan kobcin iyo horumar kadib xanuunka COVID-19. Boris ayaa sheegay in ay haboon tahay in wax laga barto dhibaatooyinka dhaqaale ee caalamka ee sanadkii 2008 lana saxo sinaan la'aanta iyo nabaradii uu ka tagay. Dhammaadka maalintii koowaad ee kulanka wadamada G7 ee ka socda magaalada xeebeedka Carribs Bay ayaa madaxdu ku sugnayd waxay casho la qaateen boqortooyada Britain. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Marka la eego qaarkii madaxweyne Biden loogu soo dhaweeyay Britain, dareenka isaga laftiisa wejigiisa ka muuqday waxaa loo qaadan karaa in socdaalkan ee ahaa mid uu sugi kari waayey Joe Biden inuu ku yimaado Yurub gud ahaanba. britain iyo madaxda wadamada ku boobay ururka G7 laftoodu waxay u eegyihiin inay sugi la'aayeen madaxweyne joe biden. Haddii si kale loo yidhaahdo, waxaad moodaa in maraykanku saaxadda siyaasadda ka maqnaa dadka ka faallooda arrimaha xiriirka maraykanka iyo guud ahaanba wadamada ururka G7 waxay tilmaameen in albaab xidhnaa la furay. Si kale haddii loo yidhaahdo inay ku faraxsan yihiin in weji ka duwan kii hore ee ay la kulmi jireen uu shirka kasoo qaybgalayo, waxyaabo badan oo siyaasadda aan looga baran oo uu ku kici jiray madaxweyne Donald Trump ayaan iminka laga warwaraynin. Waagii uu Donald Trump yimi Britain, waxaa warwar badani ka hayay shaqaalaha brotokoolka Washington iyo London inuu khalad geli doono marka uu la kulmo boqoradda, tusaale ahaan inuu mari doono dhinac aan boqoradda laga marin. Waxa uu isku qaaday duqa magaalada London oo ah nin muslim ah, aad ayaa loola yaabay inuu u magaalo uu marti ku ahaa duqii xukumayay uu warbaahinta ka aflagaadeeyo. Laakiin Sadiq Khan isaga laftiisu ma uu yaraysan ee waa uu jawaabay waagaasi. Laakiin sida uu sheegay ra-iisul wasaare Boris Johnson ee cawqabow, ayaa la filayaa in ay kor marto kulankan. Si kasta oo ay tahay, laakiin Britain iyo Maraykanka waxaa dhex yaala qadiyadda heshiiska waqooyiga Ireland. Maxamed Xasan Dable oo barta cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada Leicester ee dalka Britain ayaa weydiiyey inuu sharax gaaban inaga siiyo sababta ay Washington uga warwar qabto waqooyiga Ireland oo ah mandaqad ku taalla boqortooyada Britain.
Cabdixaafid, Maraykanka walwal weyn bay qabaan ayaga oo ka cabsanaya heshiiskii lagu gaaray Belfast 1998 ee loo yaqaano Good Friday Agreement inuu burbur ku yimaado. Cabsida taa keenaysana waxay tahay markii hadda Ingiriiska uu ka baxayay Yurub, ayaa waxaa lagu heshiiyey heshiis kamid ahaa waxa la yidhahda Northern Ireland Protocol. Tan oo macnaheedu uu yahay habmaamuus waqooyiga Ireland lagu tixgelinayay, taasoo u fasaxayso waqooyiga Ireland in ay weli kusii socoto qaab dhaqameedkii ay u dhaqmi jirtay Ingiriiska markii uu Yurub kamid ahaa oo ay waxba iska bedelin, taasoo ah alaabaha iyo gawaarida waaweyn ee xamuulka ah alaabaha ka keenaya muxuu ahaay Yurub inaan baaritaan lagu sameynin. Dhowaanahan ayaa waxaa dhacday muran inuu ka yimid xagga Ingiriiska oo ay soo rogeen in ay baaritaan lagu sameeyo muxuu ahaay xaggan Ireland dekadihiida. Yurubna way meel adag bay ka istaagtay, waxay tiraahday arrinkaas wuxuu ma aragtay sababaya sidii in dekad ay meesha ka aasaasmatay oo kale, oo dekada kontrol lagu sameynayo iyo wax baaritaan lagu sameeyo meesha laga aroosay. Ta ayaa waxay cabsi keeni kartaa in uu burburo heshiiskaas, hadduu kaa burburana wuxuu saameyn ku yeelan karaa kii lagu gaaray Belfast in uu burbur ku yimaado oo halkaa nabadgelyo la-aan dhacdo, xasuulin darro ka dhacdo oo qulqulatooyinkii dib u soo noqdaan.
Marka laga reebo xanuunka COVID-19 oo ah mawduuc aan laga maarmayn in kulanka lagaga wada xaajoodo waxyaabaha kale ee la filayo in laysla gorfeeyo, waxaa ka mid a Shiinaha iyo Ruushka. Isbeddelka cimilada ayaa sidoo kale laga wada hadli doonaa. Maxaa kasoo bixi kara haddaba kulankan? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Adable.
Waxyaabaha ugu waaweyn ama go-aanada ugu waaweyn ee la isleeyahay way kasoo bixi karaan kulankan G7 ay ku leeyihiin dalka UK waxaa kamid a ugu waaweyn in ay hal mowqif ka qaadan doonaan sida iskaga kaashan lahaayeen ka hortaga ama dhimidda fiditaanka caabuqa coronavirus waa ajendada ugu weyn, waxaana la filayaa in ay yaboohi doonaan in ay ugu deeqaan dunida saddexaad tallaal dhan ilaa 100 milyan. waxaa kaloo la filayaa inay kasoo bixi doonaan mowqif midaysan oo ay ka taagan yihiin Ruushka, ay ku eedeeyaan inta badan inuu xuquuq insaankana dhibaato ku hayo, gabootfallo badanna geysanayo, dimuqraadiyadana uu hor taagan yahay, amniga Yurubna uu halis ku yahay. Sidoo kale Shiina ayay go-aan ka qaadan doonaan, oo isagana ay u arkaan dhiggooda oo weliba mataqaana ay hadda soo xoogeystay inay markaa iskaashi la sameeyaan dhinacna shirkiisa ay mataqaana ay u toogxayaan ayaa laga yaabaa inay kasoo baxaan.
Arrimaha waqooyiga Ireland waa heshiis buuxa oo dhinaca ganacsiga ah horta ah laga gaarayaa ka hor dhammaadka bishan Juun. Washington ayaa hore u sheegtay inaanu madaxweyne Biden khudbad uga jeedin doonin Boris Johnson arrintan, mar la weydiiyey Boris laftiisana intii uu Joe Biden Britain joogay waxa uu sheegay inaanay isla soo hadal qaadin qadiyadan. Laakiin shaki kuma jiro in mawduucaasi ay labada hogaamiye ka wada xaajoon doonaan iyada oo ay warbaahintu dabada ka joogto kulankooda. Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil, VOA London.
halkani waa VOA Washington. Gobolka Victoria ayaa waxaa qasaaray naf iyo maal bal u geystay roobab lixaadle oo ka da'ayay gobolkaasi 48 saac ee la soo dhaafay, kaasoo uu sababay daadad xoog badan. Warbixintan waxaa Melbourne, Australia nooga soo diray wariyaha Ibrahim Umar Baafo.
Roobabka mahiigaanka ah ee ka da'ay gobolka Victoria 48 saac ee la soo dhaafay ayaa qasaaray naf iyo maalba geystay. Roobabkan ayaa sidoo kale waxa ay wateen dabeylo ku socday xabaare lagu qiyaasay 100 kilometir saacadii inay ku socdeen, waxana ay sababeen inay dhulka dhigaan geedo waaweyn oo ku yaalay wadada hareeraheeda, halka daadad waaweynna ay sababeen inay ku soo qulqulaan meelaha dadku ay degan yihiin. Ilaa 2 qof ayaa ku dhintay daadadkan waaweyn ee uu dhigay roobabkan, iyadoo 2 qof ee geeriyootay mid ka mid ah haweenaya ahayd laga dhex helay gaarigeeda, sida ay xaqiijiyeen booliiska gobolka Victoria. Ku dhawaad 200 kun oo guri ayaa korontada ka maqnayd muddo, halka dad aad u fara badanna ay ka barakaceen guryahooda kadib markii lagu wargeliyey inay ka baxsadaan daadadka roobabka ee soo wajahan. Waxaa wadooyinka waaweyn qaarkood jaray dhir uu roobabku soo jebiyey, inkastoo gobolkan uu yahay midka ugu Soomaalida badan guud ahaan waddanka Australia, haddana cid Soomaaliya oo wax ku noqotay roobabkan lama soo sheegin. Australia xilliyada qaboobaha waxaa haleela daadad sababa roobab, halka xilliyada kuleelahana ay qaati ka taagan yihiin dabab ka kaca keymaha waddanka. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
markana dhegeystayaal, dhinacii heesa ayaanu jallaacayna kusoo dhawaada heestan waxaa ku luuqaynaysa Allaahu naxariistay fanaanadii Xaliima Khaliif Cumar Mogol.
Deni arurnimada dhigaystayaal, waa naga intaa waxa idin la socodsiinayay Jamaal Axmed Ismaan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doono dhammaan VOA ayaa idin la nabadgelyo.